subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha juun, waa lix sanadka 2019, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari haatan saacaddu waa 6:00 iyo barkii habeenimo, halka washington ka tahay 11:00 iyo barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobadan idin kugu heenna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah maalinta deegaanka ee dunida oo arbacadii shalay ahayd ku beegneed oo magaalada muqdisho laga xusay.
Marka dhalinyarada waxaa u furan sida barnaamijkan oo kaleeto inay ka shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta, inay ka shaqeeyaan wacyigelinta waxyaabaha la xiriira environment-ga, ilaalintiisa, iyo inay la imaadaan mashaariic ay buxuud sameeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay oo sheegtay in dad 100 ku dhow Soomaalina ay ku jirto laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Liibiya.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan gabar u dhaqdhaqaaqda joojinta daawooyinka la isku cadeeyo oo ku sugan magaalada Garoowe.
qodobadaas iyo ciyaarihii oo kubadda kolayga Maraykanka saaga ku saabsan ayaa idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
laba haween ah oo lagu eedeeyey inay rabeen inay ku biiraan ISIS iyaga oo wata ilmahooda ayaa dib ugu soo noqonaya gudaha dalkan Maraykanka. Kamal Caakif oo isagu ah fayeenka maamulka Kurdista uu hogaamiyo ee waqooyi bari Suuriya ayaa wuxuu u sheegay v o a in haweenkan iyo lix ilmood oo ay wataan loo weeciyey xabsi Maraykanka uu leeyahay arbacadii kuna yaala magaalada Saint Isa. wakiilo ka socda dowladda Maraykanka ah ayaa goobjoog ka ahaa maanta markii ay dhacaysay isweydaarsiga haweenkan iyo caruurtooda. waxa uu sheegay sidaasi v o a da isagoo kala hadlayay khadka telefoonka. waxaa kale uu intaasi ku daray in dowladda Maraykanka ay dadkan muddo haysay ba waday aan iraahday baaritaanadooda la xiriira inay haystaan dhalashada dalkan Maraykanka sida ay sheeganayaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa arbacadii shalay ahayd waxay sheegtay inay caawisay in dib u celin loogu sameeyo dadkan oo laga keeno Suuriya, iyadoo sidoo kaleetana ay si hoose saraakiisha uga gaabsanayaan inay wararkaasi intaasi ka badanay faahfaahinta dheeriga ay dadka la wadaagaan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay boqoradda Britain Elizabeth u raacay magaalada bariga dalkaasi ku taalla Portsmouth, halkaasoo ka dhacayo xuskii 57-aad ee maalinta loo yaqaano D-Day oo ah maalintii dalalka xulufada ay ku duuleen deegaanka Normandy ee xeebaha Faransiiska, duulaankaasi oo keenay in naadsigii laga adkaado ugu dambeyna dagaalkii labaad ee adduunka lasoo gebagabeeyo. hogaamiyaal dhowr iyo tobana ayaa iyaguna goobta joogay, kuwaas oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, iyo ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau, kuwaas oo dhammaantood ammaanay geesinimada askartii qaybta ka ahaa weerarkii dhinaca biyaha ee dunida ugu weynaa, kaasi oo ciidanka Jarmalka lagaga hortagay.
subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay 5-ta bisha juun oo ku beegneed shalay oo arbaca ahayd waa sanad walbaba maalinka la xuso maalinta deegaanka ee dunida. munaasabadan oo xuskeeda lasoo bilaabay sanadku markuu ahaa 1974 ayaa waxaa hadda ay iyadu weyneeyay in ka badan 143 wadan. magaalada Muqdisho waxa ay ka mid ahayd maalintii shalay ahayd meelaha laga xusay. warbixintan sida uu kusoo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo xuska maalinta deegaanka adduunka taasoo sanad waliba la qabto 5 bisha Juun munaasabadda Muqdisho lagu qabtay oo isoo abaabushay hay'adda ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka ka dhasha qaca hawada lagu sii daayo ee waxyeelada keena iyo sida looga hortagi karo Dr. Cabdullaahi Sheekh Aadan Cabdullaahi Baydhabo oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horeyn soo bandhigay waxyaabaha ay diinteenu ka qabto ilaalinta deegaanka
biyada amba deegaanka ayuu inagu wajahayaa amba inagu jeedinayaa in dhahayno inay qabtaan maxaa yeelay deegaanka in dhahayno inay qabtaan ugu horeyn waxaa lagu garan karaa khaaliqii abuuray weynaantiisa ayaa lagu garan karaa marka waa muhiim marka deegaanku muhiim buu inoo yahay wuxuu doonayaa deegaankaas marka sidaa darteed ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu abuuray deegaanka inna waan inuu ka dambeynay markaas ay malaa'igtiisa ayuu u bandhigay waad ogtiina wuxuu yiri inni ja'ilun fil ardi khaliifatan ana waxaan yeeli doonaa dhulka dhexdiisa ee khaliifatan baan yeeli doonaa waa inaga way yaani balaankaas malaa'igta marka loo soo bandhigayo marka dhulka iyo deegaanka inaga way inuu horeeyeen marka Ilaahay subxaana wa ta'ala markuu isku rakibay deegaankii uu ka dhiga marka mid ku haboon bini'aadamku inuu ku noolaado oo uu ku raaxaysto ayaa la inaaburay markii la inaaburayna waxa la yiri walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ila hin waxaan malaynayaa maanta diiradu inay saaran tahay wasaqowga xagga hawada inay saaran tahay saasan filayaan waxaa jirta bal aayadan ila akhriya aayadan iyada hadda u fiirsataan misleedihiin malaha maalinteedii baan gaarnay yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin fiir yaghsha an-naasa hada 'adabun alim bimaana fiir ninka hadda leena tusayay ee hawada oksijiinka ka sameysanay geedka inaan gaari doono maalin oo nin walaba oksijiinkaaga sameysan liyaado
Mustaf Ahmed Maxamed oo kamida hoggaanka ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa soo hadal qaaday doorka dhalinta uga banaann inay ka qaataan ilaalinta bii'ada taasoo marka ay wasaqaysan tahay dhibaato u keeni karta neefsashada qofka bini'aadamka ah
marka dhalinyarada doorka ka aadan xayihiin in ay environmental ilaaliyaan runtii dhalinyarada door khaas kuma aadan doorunka ay door oo fardi mujtamaac ka tirsan waay laakiin sidoo kale ilaada dhalinyarada waa in shirku ugu badan mujtamaacina 70 ilaa 75 sano lagu sheegaa marka waxa fahmaysa amalkiisa kaliya qofka shakhsigiisa tasarrufkiisa shakhsiga ee ka dhanyar ahaan ah wuxuu musaahamooyin ka qaadanaa inuu biyada ilaaliyo maadaama oo 70 boqolkiiba ka yar marka dhanyarada waxa u furan sida barnaamijkan oo kale inay ka shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta inay ka shaqeeyaan wacyigelinta waxyaabaha la xiriira environment-ka ilaalintiisa iyo inay la imaadaan mashaariic ay buuxu sameeyaan diktoorka dad badanaa jira oo yaani barnaamijka ku xog leh inay buuxu sameeyaan ee la geeyaan jihada mutakhasiska ee la geeyaan ay ka qayb qaataan horumarinteeda mid kale tan waxay tahay in la taageero juhud kasta oo iqliimi ah ama juhud caalami ah sida maalinta aanu kala maanta maalin caalami ah jecel marka maalmaha caalamiga kala tii juhuda caalamiga in la taageero laanyarada qayb ka jeesan kartaan
xubnihii madasha ka hadlay ayaa waxa qayb ka ahaa Cabdullaahi Nuur Cismaan Barakaat oo ah gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation wuxuuna shacabka ku booriyay inay ka shaqeeyaan arrimaha nadaafadda la xiriira
Nabiga Cali (saw) xuduri an-nadaafatu nisfu al-iimaan magaaladeena mar guriyeena hormar dareegeedeena mar nadiif miya why sabab why so homeless mana hawe ilka half imagine what is ama majur hay inta kalena waxaaba sameeyayna nolosha ijaal ayay majur ka tagay
ugu dambeyntii kulanka ayaa waxa soo gabagabeeyay Cabdiladiif Xuseen Umar oo ah gudoomiyaha hay'adda ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed waxana uu sheegay in abaaraha dalka ka jira iyo isbeddelka cimilada ay qayb ka tahay wasaqowga hawada
waxaan ognahay waddankeena Soomaaliya dhibaatooyin fara badan oo dhanka deegaanka inuu hayso abaaraha soo laabanayo biyo yari biyihii yaraa haysana oo wasaqaysan cimilada oo isii bedelayso qashinkii oo aan maareyn lahayn wali qashinkii oo meelaha banaana aan ku gubeyno oo ay ka dhalanayaan wasaqowga hawada dhamaan waxa way waxaan u soo wada joognay dhamaan tiinaan wada garanayno sida daraadeed maanta hadafka aan barnaamijka u soo agaasinay wuxuu yahay iyo xaflada si aan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ugu wacyigelino ugu dhiirigelino deegaanka si ay u ilaalin lahaayeen u sheegno dhibaatooyinka ka dhasha qosqowga hawada u sheegna in maxay ahayd hawadii aan neefsaneynay hadii aan iska wasaqeynay inaan cid kale eedeynin u sheegnay inaan gacmaha isqabsano si aan deegaankeena u ilaashanno.
Maalinta deegaanka adduunka ayaa xuskeeda la bilaabay 5 June 1947, waxaana maalintan aqoonsaday qaramada midoobay iyadoo dabaaldegeedii ugu horeeyayna lagu dhigay dalka Mareykanka. Halheyska sanadkan ee maalinta deegaanka adduunka ayaa waxaa laga dhigay talaabo qaad si aad uga adkaato wasaqowga hawada, waxaana xuska munaasabadii ugu weyneyd ee maalinta deegaanka adduunka sanadkan lagu qabtay dalka Shiinaha. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Gabadh Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yasra Yaasiin Cabdillaahi, laguna naanayso Geenyada Madow, ayaa magaalada Garowe dhowaan ka bilowday olole ay sheegtay inay uga hortagayso in hablaha Soomaaliyeed ay beddelaan midabkooda dabiiciga ah. Gabadhan ayaa ololahan u kaashanaysa gabdho saaxiibadeeda iyo weliba baraha bulshada. Wariyaheena Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Garowe nooga soo diray.
Yasra Yaasiin oo baraha bulshada Soomaalida looga yaqaan magaca Geenyada Madow ayaa sheegtay inay u istaagtay arintan markay aragtay dumarkii Soomaalida oo midabkoodii beddelay.
Waxa keenay markaa arkay gabdhihii oo islana rogay, gabdhihii oo dhammaantood iscadeeyey. Markaa taa beddelkeedani waxaan ku fikiray in bal sidii madowga loogu faani lahaa inaan ku fikiro.
Geenyada Madow ayaa tilmaantay inay ka gaartay guulo horseeday in bulshada ay dareemaan dhibaatada ka dhalan karta qofka oo midabkiisa beddela, laguna ammaanay arintaasi.
Waxyaabaha muuqda oo social media kusoo batay waxaa ka mid ah gabdhaha mid madow awal sawiradooda Facebook umaysa isticmaali jirin, waxay saarsan jireen calamo, geedo, waxyaabo kale. Hadda gabar kasta oo madow sawirkeeda way soo saarsataa iyadoo midab chocolate iyo madow ku faanaysa.
Masha Allah, sida midabkan dheemanka u dhowrteen, Allah idiin dhowro baayooyin. Kalsoonida aad midabkan ku qabtaan waa mid cajiib ah.
Habla kale ayaa kusoo biiray Yasro markii ay muddo waday dadaalkeeda.
Gabadha maasha allah oo hambalyeynaya saaxiibaday, waxay samaysay arrin geesinimo leh oo bulshadii barar buu loo istaagtay inay social media ay soo dhigto
oo naftala geliyey
Yasra iyo saaxiibadeed ayaa u isticmaala baraha bulshada halku dhigiyo tilmaamaya in dumarka Soomaalida ay ku kalsoonaadaan midabkooda dabiiciga ah, iyadoo sidoo kalena soo qaadata sawiro muujinaya dadyow badan oo dunida ah isla markaana ku faana midabkooda dabiiciga.
Waxaa jira hashtagyo badan, hashtag waxaa kamid a abaay haysnaafeena isnashnash, waxaa kamid oo kale macsaro, mugdiyos, gudcuroos. Markaa sawir soo dhigo ama sawir gabar madow aan ku dhiirigelinayo, hoos waxaan kaga qorayay madowgu waa qurux iyo black beauty.
Sida gabdhaha Soomaaliyeed ay yacni u tusay in madowgu u yahay wax qurux badan oo dadka qaarkood yacni abaalmarin lagu siinayo, baa waxaa usoo qaadan jiray gabdhaha Afrikaanka, South Sudaniska, Kenyaanka, Nigerianka.
Geenyada Madow ayaa sheegtay intii ay waday hawshan ay la kulantay caqabado intooda badan uga imaanayay dad diidan ololaheeda.
Runtii waxaa ka yimaaday huruuf badan iyo dagaal badan iyo commentiyo badan oo negative ah, inay dhahaan maaragtay tusaale ahaan qaar baa waxay ugu dhahayeen way kari weyday, markay kari weyday bay maaragtay bay waxay bilowday inay maaragtay ka soo horjeesato diyaanada. Nimankii baa si fiican noogu taageeray oo hadda ogaaday in gabar caafimaad qabta ay mustaqbal la wadaagaan inay muhiim tahay.
Iyadoo waayadan dambe ay soo badanayeen dumarka iscadeeya, ayaa in badan arintaasi waxaa ka digay bahda caafimaadka oo tilmaamaya saameynta ay ku yeelan karto arrimahaasi caafimaadka qofka.
Haragii gabadhatan ayaa wuxuu noqonayaa harag biyihii ka tegey, biyihii ka tageen oo maxay noqonaysaa in dal yaro khafiifa. Haddii nabar gaaro aan buskoonayn, sahalna u ah inay infection qaaddo oo halkaa dhibaatooyin kaleto ka yimaadaan. Waxaad fiirsan gabdho badan haddii beledka joogo accident iyo maraadsanayaan accident ku dhacay, korkooda fiirsha soo noqday, si fiican baad u arkaysaan, waxaadna u garowsanaysaan.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo sida Yasro Nacab in midabka dabiiciga la beddelo, haddana waxaa jira dad weli iscadeeya oo aan ku kalsoonayn midabkooda. Nuux Muse Birjeeb, VOA, Garowe.
أرور البكوة بريسي دا عدد صبح نمي VOA موجودها قاقابن إلحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورسوغان يور بحين نحي سلاك دقي سا VOA مانو والبلحية برك صبح نمو دو دادلن يرادا وحي طبان يان يا وحي تيكسان يان كدقي سا برنامج كدلن يرادا مانتا مانو والبا كودية برك دور نمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoyda cadde galabnimee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4ta galabnimo awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadde fiidnimee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 96 qof oo qaxootiga laga sii daayay xabsiga Zintan ee ku yaalla caasimadda Liibiya ee Tripoli haddana ay hay'addu ku hayso meel amni ah ilaa inta dal ka baxsan dibadda Liibiya loo qaadayo Liis Shalayn ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Geneve ee xarunta hay'adda UNHCR waatan Saare Cabdi Axmed oo studiyaha ku heliisa oo noo soo jeedinaysa
tiradan dadka ah ee muhaajiriinta iyo qaxootiga isugu jira ayaa la sii daayay isniintii sida la sheegay waxaana badankood ka yimaadeen dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia waxaa la sheegay inay ku jiraan laba caruur ah oo markan un dhashay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR ayaa waxa ay warineysa in dadkan la sii daayay ayada oo la siiyay adeegyada u baahan yihiin oo ugu horeeyaan deegaano ay sii degaan tan iyo inta laga daad gureynayo wadankaasi ay joogan afayeen u hadlay UNHCR tan waxa uu sheegay laguna magacaabo Barbar Bloch in hay'addiisa ay siinayso dadkan cunto guriyo daawooyin iyo sidoo kale to la talin xagga maskaxda ah si looga caawiyo dhibaatooyinkii ay ka soo mareen intii ay ku xirnaayeen xabsiga ay ku jireen
condition in Zintan are dire living areas were severely overcrowded and lack proper ventilation in some parts
Xalada
of the center
xabsiga Zintan waa kuwa adag in lagu noolaado goob dadku ay ka tirabateen iyadoo ay si jirin wax neecaawo oo dadku u soo galeyso waa mid adag qayb ahaan xarunta dhexdeeda musqulaha ayaa kuwa buux dhaafay una baahan in la dayactiro taasi aweedna qashin qub ayaa laga dhigay gudaha qolalka xabsiga waxayna leeyihiin qatar caafimaad oo aad u xoog badan amniga magaalada caasimadda Tripoli ayaa ahayd waayadan mid aad u soo xumaanaysa iyadoo dagaal uu u dhaxeeyo dawladda dalkaasi Liibiya iyo hoggaamiyaha mucaaradka kaasi oo dhamaashihiisa aanan la ogeyn xilli uu qaadan karo hay'adda UNHCR ayaa waxa ay sheegaysaa in 3,000 oo dad ah oo magan galiyo doon ah iyo kuwa tahriibayaal ahba ay ku xirxiran yihiin xabsiyada dawladda dhexdeeda qaar badan oo kamid ah dadkaasi ayaa waxa la sheegay in laga soo badbaadiyay markii hore doomihii ay la socdeen oo degay isla markaasina loo soo daad guray caasimada Ploch ayaa waxa uu sheegay in UNHCR ay jeceshahay in la sii daayo dhammaan dadka magan galiyo doonka ah iyo kuwa qaxootiga laakiinse in lagu qanciyo arintaasii madaxda Liibiya ayaa ahmidaana sahlanayn ayuu yiri wuxuu intaas ku daray intaas bedelkeeda in hay'addu isku dayayso inay caawiso dadka oo kaliya kuwooda ugu dhibka badan waqtigan una nugul waxa sarkaalkaasi qaramada midoobay uu sidoo kale sheegay in dadka magan galiyo doonka ah aysan ku noqon karin dalalkii asal ahaan ay ka maadeen sidaas daraadeedna ay tahay in loo helo dalal qaadanayo oo magan galiyo dib u dejinta siinaya kuwaas oo diyaar u ah in ay la wareegaan dadkan
refugees and asylum seekers to Niger but then we need a speedier process in terms of finding lasting solutions for them out of Niger and as well we are calling on many countries in Europe and
waxaan u qaadi karnaa dadkan magan galiyo doonka ah Niger laakiinse waxaan u baahanahay in aan dadajino hanaankooda qaadista si xal waara oo ay kaga sii gudbi karaan Niger lagu helo waxaan sidoo kale la hadleynaa dalalka Europe iyo kuwa kale si markaasi bal aan u helno wadamo dadkan dhibaateysan u fura gacmahooda oo gargaar siiya isla markaasina ka saara Liibiya oo dib u dejin u sameeya afayeenka u hadlay hay'adda UNHCR ayaa sidoo kale to waxa uu sheegay in hay'addiisa ay rabto in dalal ay aqbalaan dadkan la rasiyo magangalyo doonka ay rabaan laakiinse wali ma jirta ay yiri waqtigan muddo loo qabtay dadkaasi in laga saaro qataraha iyo dhibaatooyinka ay ku sugan yihiin waxa sidoo kale uu intaasii ku daray in dadkan kuwa kale oo ka sii horeeyay oo magangalyo doon ahaa qaxootiga noqday loo qaaday Niger halkaasii oo markii dambana ay ka qaadeen dalalka Italia iyo Romania dib u dejin ay ka helen
adiyad buu maasan day saar abd ahmed oo la socodsiin sawir bixinta wariyaha VOA da Lisa Shline ay ka soo dirtay magaalada Geneva ee xarunta hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR tanna sida dhagina ku soo dhacaya waa muusigi ama ba astaantii xubinteena ciyaaraha saaki caalamka xubinteena ciyaaraha waxaan dhamaantood ku soo qaadanaynaa ciyaar daqiiqada koor soo gabagabooday oo dhexmareysay laba kooxood oo kubadda kolayga ee Mareykanka kama dambeysteeda ku tartamaya waxaa barnaamijka ila falanqeynayo khadka telefoonka magaalada Minneapolis ee soo gudbiyay wariyahayaga Maxamuud Masacade Maxamuud soo dhawow markii hore mar labaadka waxaad iigu bilowdaa bal ciyaar tiimka soo gabagabooday dhamaadka ahayd labadii kooxood ee ciyaaraya iyo wax loo kala baxay
Maxamed Abdulma kuntahay ciyaartu waxay ahayd lugtii saddexaad waxayna dhexmareysay kooxaha kubadda kolayga ee Golden State Warriors iyo Toronto Raptors waxana lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda kolayga ee Golden State Warriors ee labadii lugood oo hore oo lagu soo ciyaaray guriga ee Toronto Raptorsna waxay soo kala qaateen labada kooxood min hal gool oo hal iyo hal iyagu ah ayaa kulanka la isku yimid ciyaartii caawa dad badan waxay lahaayeen waliba kuwa ciyaaraha NBA-da ka faalooda inay kooxda Golden State badinayso maadaama gurigeeda ay joogto guriga kalena ay ku soo badisay hal kulan sidaasi ma dhicin hadaba caawa oo 123 ayaa laga badiyay kooxda Golden State Warriors oo 109 ayay iyana la timid sidaasina hadda waxaa 3 kulan oo la ciyaaray 2-1 ku hoggaaminaysa kooxda Toronto Raptors
waan gartay sidaan ognahay waxaa la ciyaaraa 7 ciyaarood ama 7 game si kooxdii 4 badisa ay koobka u qaato marka ciyaarta xigta xagga lagu ciyaaray
Sanderado ma santa ciyaarta kale oo afaraad waxaa lagu ciyaari doonaa guriga kooxda Golden State Warriors markii ay ciyaarahan kama dambeysta bilaabanayeen inta badan waxaa kooxdan loo saadaalinayay in iyadu koobka ku guuleysan karto walow uu ka maqnaa ciyaarahan Kevin Durant oo kamid ah xidigaha ugu wanaagsan hadaan u ahayn bakan ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda kolayga ee waqtigan laakiin ciyaarahankaasi dhaawacii soo gaaray kuma aanay dhigtin oo waayadii kooxdu ka soo badisay kooxda Houston Rockets laakiin si ugu dareen waxay dhacday kulankii labaad markii lagu ciyaaray guriga Toronto oo waxaa ka dhaawacmay Golden State laba ciyaarahan oo kamid ah santa ciyaarta lagu bilaabo Looney ciyaarahan kale yiraahdo iyo waliba Klay Thompson oo isaga iyo Stephen Curry labada xidig ee ciyaarta lagu tilmaamay inay yihiin ama loogu magac daray magaca la yiraahdo Splash Brothers oo saddex leeyda aad muddo waxaa kale sidii roobka inay u arkayaan Klay Thompson dhaawacii soo gaaray Looney wasna ka dhaawacmay Kevin Durant oo dhaawac kaga maqnaa kooxdan saddexda markii la isu geeyay ayaa la leeyahay waxay sababtay kooxda Toronto inay badiso waana fursad weyn oo haysata kooxda Toronto dhaawaca Golden State haddii aanay ka faa'iideysanna waxay noqon doontaa inaanay koobka weligeed arkin marka la eego siday u xoogantaa kooxda Golden State laakiin way kala dhantaalanta hadda marka fursadda dahabiga ay haysataa kooxda Toronto Raptors
waan gartay magaca Toronto markaan leenahay waxaan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn dalka Canada horey waa laga yaabay inaan adeegtan uga hadalnay haddii aan dhageystayaasha u sharaxno maxaa Toronto keenay tartankii kubadda kolayga ee Mareykanka
Toronto waa halka koox ee kaliya ee ciyaaraha NBA-da ee Mareykanka ka qayb qaadata ee ka ciyaarta sida aad la socotana sadheerow ciyaarta baseball-ka iyo ciyaartan kale ee la yiraahdo hockey-ga Mareykanka iyo Canada way wada ciyaaraan kooxahoodu kooxda Toronto marka sidaas ayay uga mid tahay ciyaaraha NBA-da weliba xidigaha u ciyaarana intooda badan waxay u badan yihiin ciyaartoy u dhashay waddanka Mareykanka marka Toronto sida ayay halkan uga tirsan tahay waxa taa dheer sandheerow waa markii ugu horeysay taariikhda oo ka dhisan waddankaasi Canada ama kooxdan Toronto lafteedu inkastoo iyada kaliya un tahay in markii ugu horeysay ciyaarta kama dambeysa NBA-da ay u soo baxdo oo ay ciyaarayso fursadna ayay haysataa waxaana la arkayaa dadka telefishinada ciyaartan ka daawanaya in taageerayaasha ugu tirada badan ee kooxda Toronto ay daawadaan aanay garoonka ku daawanin garoonka banaankiisa bartamaha magaalada Toronto ay isugu soo baxaan oo iyaga kasto koow inay ciyaarta daawanayaan damaashaad ku jiray markii kooxda ciyaarta ka dambeysay soo baxday markaa waxay kaga dhigan tahay Toronto xataa hadii ay koob u guuleysanin taariikh weyn ay u tahay Toronto iyo Canada
waan gartay aad baad umaasantahay kaas wuxuu ahaa Maxamuud Masacade wariyaha VOA ee gobolka Minnesota ila falanqeynayay ciyaar kubadda kolayga oo ah ciyaar kama dambeysay wada ciyaarayaan labada kooxood ee Golden State Warriors oo ka dhisan gobolka California Mareykanka iyo kooxda Toronto Raptors ee dalka Canada oo mar dhaweyd soo gabagabooday Maxamuud aad baad umaasantahay
waa tahay markana bal dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa codadka eebaha uraxmad ee Saada Cali Warsame iyo Xasan Aadan Samatray heeskii laqayo baxsana ee dahabiga ahaa eebaha uraxmad ee Saada Cali Warsame iyo fanaankeena Xasan Aadan Samatar gudahaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa heeskaasi daacadeena subaxnimo waa Maxamed Cabdi Xasan aniga oo Saare Cabdi Axmed iyo barnaamij soo saaristi Bashiir Abikar Cabdullaah intaanu mar kale kulmi doonana nabad galiyo